โอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เป็นซีรีส์สรุปงานวิจัยครั้งที่4นะคะพี่ผมไปจริงๆก็เก็บเปเปอร์เก็บงานวิจัยไว้เยอะนะคะแล้วก็งานวิจัย2ฉบับนะคะที่พี่ผมจะนำมาคุยกันในวันนี้มันจะทำให้พวกเราเข้าใจว่านะคะเข้าใจว่ามันมีการกินอยู่2แบบใช่มั้ยคือกินเพื่ออยู่นะกับอยู่เพื่อกินนะคะซึ่งสมองที่ควบคุมการกินเพื่ออยู่นะกับสมองที่ควบคุมการอยู่เพื่อกินเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ทำไมสมองที่ควบคุมการอยู่เพื่อกินเนี่ยนะคะในคนบางกลุ่มเนี่ยมันถึงได้มีอิทธิพลมากกว่าสมองส่วนที่ควบคุมการกินเพื่ออยู่นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะทีนี้ตัวสไลด์ที่พี่ผมทำมาเนี่ยพี่ผมจะพยายามอัดวิดีโอซีรีส์ที่เป็นเรื่องการสรุปงานวิจัยเนี่ยให้มันอยู่ที่ประมาณจะทำไม่ได้เลยนะให้อยู่ที่ประมาณสัก30นาทีลุ้นนะว่าวันนี้พี่ผมจะทำได้งั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวงานวิจัยที่พี่ผมนำมาสรุปเป็นซีรีส์ที่4ซีรีส์ครั้งที่4เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะพี่ผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าสมองที่ควบคุมการอยู่เพื่อกินนะทำไมมันถึงมีอิทธิพลมากกว่าสมองที่ควบคุมการกินเพื่ออยู่นะมันเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้มนุษย์กินเกินนะคะขอบคุณน้องๆทุกท่านที่ติดตามพี่ผมในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook Page นะคะ Fat Out Health Spans ค่ะแล้วก็ที่ YouTube Channel Fat Out Health Span นะคะแล้วก็เว็บไซต์มีเว็บไซต์อยู่2เว็บไซต์ค่ะก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อ fatout.com กับ healthspans.co นะคะสามารถจะเข้าไปดูโพสต์ที่พี่ผมโพสต์ไว้ใน Facebook แล้วบางคนอาจจะหายากนะคะก็เข้าไปดูโพสต์นะคะในเว็บไซต์ได้ทั้ง2เว็บไซต์นี้แล้วส่วนวิดีโอเกือบประมาณ 97-98 วิดีโอเนี่ยนะคะพี่ผมเอามาบรรจุไว้ใน YouTube Channel หมดแล้วนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ผมสำหรับ YouTube Channel นะคะแล้วก็สำหรับเพจใน Facebook ค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะ iFast Bone Broth ค่ะก็เป็นคอลลาเจนเป็นบอนบอทที่มีคอลลาเจนธรรมชาตินะคะถุงนึงจะมีคอลลาเจนประมาณสัก4กรัมค่ะแล้วก็จะมีโปรตีนเนี่ยอยู่ที่6ถึง7กรัมนะคะมี3รสชาติด้วยกันก็คือบอนบอทไก่นะฮะหมูแล้วก็แซลมอนค่ะข้อดีก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ใส่ไม่มีแอดเดดผงชูรสไม่ได้ใส่ผงชูรสเพิ่มไม่มีน้ำตาลเพิ่มไม่ใส่เกลือเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยนะคะ1ถุงเนี่ยให้แคลอรี่อยู่ที่ประมาณสัก30แคลอรี่น้อยมากๆเลยค่ะมีไขมันน้อยกว่า1กรัมนะคะซึ่งก็จะทำเป็นเรียกว่าเป็นบอนบอทที่ดีมากเลยสำหรับการทำฟาสติ้งนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันได้มากขึ้นในอาทิตย์หน้าที่พี่ผมจะทำสรุปหนังสือดีมากๆเลยนะคะของ professor Mark P. Madsen นะคะซึ่งเพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับเรื่อง intermittent fasting เดี๋ยวเราจะคุยกันในไลฟ์ครั้งหน้าค่ะก็ท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ LINE ค่ะแอดมีแอดไซด์ด้วยนะคะ LINE @fatoutkey หรือเข้าไปในเพจชื่อ shop by fatoutkey นะคะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ค่ะข้อดีตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้มีโปรนะคะ SCG Express ผสมน้ำแช่แข็งเนื่องจากมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติมากเลยนะคะ SCG Express ซึ่งเป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์ให้กับเราเนี่ยนะคะบนบอร์ดให้กับเราเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นะคะก็คือราคาเดียวทั่วประเทศเลยคือถ้าสั่งที่1ถึง15ถุงเนี่ยค่าส่งทั่วประเทศเลยนะคะ125บาทซึ่งปกติเนี่ยในกรุงเทพเนี่ย1ถึง15ถุงเขาจะคิดค่าส่ง165บาทต่างจังหวัดเนี่ยนะคะตามพื้นที่นะก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก245บาทแต่ว่าตอนนี้โปรเดียวกันหมดเลยนะคะทั่วประเทศเลยก็คือ125บาทที่ส่ง1ถึง15ถุงก็ติดต่อได้นะคะที่ LINE @fatoutkey โอเคค่ะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยนะคะเราจะพบว่าสัตว์นะสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเขากินเพื่ออยู่เท่านั้นนะแล้วเราจะพบว่าเราจะไม่เจอสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยน้ำหนักเกินนะเดี๋ยวมันน่าสนใจตรงนี้แหละว่าทำไมสัตว์กลุ่มนี้เขากินเพื่ออยู่เท่านั้นค่ะต่างจากมนุษย์เราจะพบว่ามนุษย์เนี่ยนะคะนอกจากกินเพื่ออยู่แล้วเนี่ยนะคะมนุษย์ยังอยู่เพื่อกินอีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่ากินเพื่ออยู่และอยู่เพื่อกินของมนุษย์นั้นมันมีความแตกต่างกันยังไงเอาละค่ะเรามาดูสาเหตุที่มนุษย์กินอาหารนะคะ สาเหตุที่มนุษย์กินอาหารที่กินเพื่ออยู่เราเรียกมันว่า homeostatic eating นะกินเพื่ออยู่เนี่ยมันมีอะไรเป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงขับดันนะฮะแรงขับดันที่ว่านี่ก็คือมันหิวนะมันกินเพราะหิวนะฮะหิวเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์มันรับรู้ว่ามีไมโทคอนเดรียมันรับรู้ว่ามีมันผลิตพลังงานได้น้อยลงนะฮะแล้วมันมีการพร่องของพลังงานในร่างกายของเรานะคะนั่นแหละค่ะมันถึงจะกระตุ้นให้ทางเดินอาหารของเรานะคะฮอร์โมนในทางเดินอาหารของเราเนี่ยส่งสัญญาณบอกนะให้สมองรับรู้แล้วหลับแล้วสมองก็จะแปรผลมาเป็นความรู้สึกให้เรารู้สึกหิวแล้วต้องออกไปหาอาหารกินนะฮะนั่นคือกินเพื่ออยู่นะแต่เรามาดูสิคะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาอยู่เพื่อกินซึ่งเราจะเรียกมันว่าฮีโดนิกอีติ้งก็คือว่าไม่หิวฉันก็กินได้มีสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่เพื่อกินหรือที่เรียกว่า hedonic eating อันที่หนึ่งเลยคือแน่นอนค่ะไม่หิวก็กินได้จากอะไรบ้างมันมีความเพลิดเพลินจากการกินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะพูดเรื่องนี้ในพี่ผมจะทำวิดีโอซีรีส์งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นว่าไอ้ hedonic eating เนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนนะคะความเพลิดเพลินที่ได้มาจากสมองส่วนไหนแล้วมาจากฮอร์โมนตัวไหนนะฮะมันมีแรงจูงใจในการกินแรงจูงใจในการกินก็อย่างเช่นฉันแบบถ้าฉันเพื่อนฉันชอบเพื่อนสนิทหรือคนรักที่ฉันกำลังหมายตาอยู่เนี่ยนะเป็นคนชอบกินอาหารนะฉันก็มีแรงจูงใจในการที่จะพาเขาไปกินอาหารนะคะหรือว่าฉันเคยได้รับรู้รสชาติของอาหารชนิดเนี้ยแล้วมันโดนใจฉันมากมันถูกใจมันฟินฉันมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะมีแรงจูงใจในการที่จะเดินทางไปไกลแค่ไหนฉันก็จะเดินทางไปเพื่อให้ได้กินนะคะสิ่งนั้นแต่ฉันก็ไม่หิวมันนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันนึกถึงอาหารอันนี้ฉันจะแบบอยากจะกินมันมากเลยนะคะกินเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในชีวิตสารพัดเลยนะคะได้เลื่อนตำแหน่งมีลูกคนแรกนะคะมีแฟนคนแรกสารพัดอย่างเลยนะเป็นวาระสำคัญของชีวิตเรานะคะกินเพื่อปลอบประโลมใจนะปลอบประโลมใจอย่างเช่นฉันเหงาฉันเศร้าฉันรู้สึกเครียดนะคะแล้วฉันรู้สึกว่ากินอาหารแล้วมันช่วยทำให้ฉันรู้สึกฉันไม่ว้าเหวฉันมีอะไรที่มันซูตติ้งจิตใจฉันปลอบประโลมจิตใจฉันนะคะกินเพราะเป็นพิธีกรรมในวัฒนธรรมค่ะอย่างเช่นในบ้านเรานะคะเราบางทีหกโมงเย็นเราต้องไปนั่งกินข้าวพร้อมครอบครัวนะเป็นพิธีกรรมในหรือเป็นวัฒนธรรมในบ้านของเราหรือเป็นวัฒนธรรมในองค์กรของเรานะคะซึ่งสิ้นเดือนจะต้องไปกินนะกินเพราะความคาดหวังทางสังคมค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีลูกค้าเราจะต้องเอนเตอร์เทนลูกค้านะคะหรือว่าลูกค้าคาดหวังแล้วว่าเราจะต้องพาไปเลี้ยงอาหารนะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกินเพราะความคาดหวังทางสังคมนะหรือกินเพราะความสนใจใคร่รู้อุ๊ยมีข่าวทางโซเชียลมีเดียออกมาว่ามีอาหารชนิดนี้มาเปิดนะคะมีสิ่งนี้มีเรียกว่าอะไรนะโดนัทที่ห้อเนี้ยนะคะจากอเมริกามาเปิดในประเทศไทยมันต้องไปอ่ะมันต้องไปกินเพราะว่ามันเป็นความสนใจใคร่รู้หรือตามเทรนด์นะคะเดี๋ยวไม่มีเรื่องคุยกับเพื่อนนะคะสุดท้ายก็คือการกินเพราะขาดสติมันนั่งอยู่หน้าโทรทัศน์นะคะแล้วมือมันก็คว้าไปหยิบอะไรที่อยู่ตรงหน้านะฮะโดยที่เราไม่ได้ตระหนักรู้ว่าเราไม่ได้หิวนะฮะแต่เรารู้สึกว่างๆมือว่างๆเราก็เอื้อมไปหยิบมากินนะนี่เริ่มกินขาดสตินะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่มนุษย์กินอาหารทีนี้งานวิจัยฉบับแรกที่พี่ผมอยากจะให้พวกเราได้ดูกันก็คือคนนี้เลยค่ะ Professor Hans Rudolf Bothaพี่ก็เก็บงานวิจัยของ Professor Hans เกือบทุกฉบับเลยนะคะเท่าที่พี่หาได้คือเซิร์ชใน PubMed เจอฉบับไหนพี่ก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะฮะเว็บฉบับนี้บอกว่าชื่อ Interaction Between นะคะ The Cognitive and Metabolic Brain นะคะการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมองส่วนที่ไม่หิวก็กินนะคือ cognitive นะกับเราเรียกมันว่า cortical limbic system เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะกับ metabolic brain ก็คือสมองส่วนที่ควบคุมกันเขาเรียกว่าหิวก็กินหรือว่ากินเพื่ออยู่นะ in the control of food intake นะคะเปเปอร์ฉบับนี้เป็นเปเปอร์ในปี2007นะคะเปเปอร์ของ Hans Rudolf Bothaer ดีกับทุกฉบับเลยนะคะมันทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสมองในการควบคุมการกินนะคะสิ่งที่พี่ผมจะบอกก็คือว่าทั้ง2ส่วนนี้ทั้งที่เป็น cognitive กับ metabolic brain เนี่ยนะโดยเฉพาะ metabolic brain เนี่ยมันอยู่นอกอำนาจการตัดสินใจคือมันอยู่นอกอำนาจของจิตสำนึกเรานะคะส่วน cortical limbic system ก็เช่นกันมันจะมี cortex หรือมีส่วนที่เป็น cortex หรือความตระหนักรู้เนี่ยเข้ามามีส่วนประกอบด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันกินเพราะไม่จิตเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นจิตสำนึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าการกินเนี่ยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราเท่าไหร่มันเป็นอัตโนมัติค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามันเป็น
ความสำคัญของความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์นะคะถ้าเราไม่กินนะโอกาสที่เราจะส่งต่อพันธุกรรมของเราไปให้รุ่นต่อไปเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าถ้าเรากินไม่ดีนะคะหรือว่าเราไม่มีอาหารเราหาอาหารได้ไม่ดีเนี้ยเราก็จะไม่รอดจากสภาวะแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์แล้วก็มีการส่งต่อพันธุกรรมต่อนะให้กับรุ่นถัดไปได้นะคะโอเคเป็นต้นฉบับเนี้ยที่มันดีก็คือว่าเขาอธิบายพี่ผมก็พออ่านเสร็จพี่ผมมาสรุปให้พวกเราฟังนะคะProfessor Hunt อธิบายวงจรประสาทในการควบคุมสมดุลพลังงานด้วยว่าการกินเพื่ออยู่หรือที่เราเรียกว่า homeostatic neural pathway คือ homeostatic eating นะคะก็คือกินเพราะว่ามีการพร่องพลังงานเนี่ยนะคะศูนย์บัญชาการมันอยู่ที่ไฮโปทาลามัสนะคะทีนี้มันบัญชาการเนี่ยมันมีเส้นทางประสาทที่สำคัญมากๆเลยคือนี้ค่ะเส้นประสาทที่ชื่อ RQ8 nucleus นะคะเราก็ไม่ต้องไปจำชื่อมันนะพี่ผมเล่าให้พวกเราฟังเป็นความรู้แล้วกันว่าตัวทางเดินประสาทที่ชื่อว่า RQ8 nucleus เนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยกลุ่มประสาท2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มเซลล์ประสาทที่ชื่อ Propio นะคะ Melanocortin เราเรียกมันว่า POM4 นะฮะกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มประสาทที่ชื่อว่ากลุ่มเซลล์ประสาทที่ชื่อว่า RQ8 nucleus นะคะซึ่งทั้ง POM4 นะคะกับ RQ8 nucleus เนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงเรามาดูกันนะฮะตัว RQ8 nucleus เนี่ยนะคะมันทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนหิวที่ส่งพลังที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักนะฮะซึ่งฮอร์โมนหิวที่เป็นโปรตีนเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนนะคะที่ส่งพลังมากที่สุดเนี่ยชื่อว่านิวโรเปปไทด์ Y นะฮะย่อว่า NPY นะมันเป็นฮอร์โมนที่โอ้ส่งพลังมากๆเลยถ้าเกิดมันถูกกระตุ้นนะมันถูกส่งสัญญาณไปบอกแล้วกระตุ้นความหิวที่เซลล์ประสาทกลุ่มเนี้ยเราจะเกิดความรู้สึกหิวแบบมากๆเลยแล้วต้องมีพฤติกรรมที่จะออกไปหาอาหารนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูต่อค่ะส่วนพอมซีนะคะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเปปไทด์ฮอร์โมนอิ่มที่ชื่อเมลาโนคอร์ตินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮโปทาลามัสจะทำหน้าที่ควบคุมทั้งความหิวและความอิ่มนะคะของเรานะคะทั้งเมลาโนคอร์ตินกับนิวโรเปปไทด์ Y เนี่ยจะมีตัวรับฮอร์โมนอินซูลินและเลปตินอยู่จำนวนมากเลยทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าฮอร์โมนทั้ง2ตัวนั้นเกี่ยวข้องกับความหิวและความอิ่มนะซึ่งส่งมาจากตัวเลปตินส่งออกมาจากเลปตินจริงๆมีอยู่ในทางเดินอาหารด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีอยู่เยอะในเซลล์ไขมันนะคะก็จะส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ว่ามีปริมาณไขมันมากพอแล้วนะนั้นเลปตินก็จะไปบอกตัวพอมซีว่าอิ่มนะคะแล้วก็ไปยับยั้งตัวนิวโรเปปไทด์ Y ที่จะให้ผลิตน้อยลงเราก็จะหิวน้อยลงเราก็จะอิ่มมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าระดับอินซูลินสูงขึ้นนะคะเราจะรู้สึกอิ่มนะเพราะว่ามันจะไปทำงานที่พอมซีนะคะเช่นเดียวกันโอเคเรารับรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่ผมบอกถ้าเลปตินมันไปจับที่ตัวรับนะคะนิวโรเปปไทด์ Y เนี่ยเราจะรู้สึกหิวมากนะนั่นหมายความว่ามันมีปริมาณเลปตินน้อยนะมันก็จะไปส่งสัญญาณบอกให้เรารู้สึกหิวขึ้นมาเพื่อจะกินนะเพื่อจะมีการเก็บสะสมไขมันเอาไว้นะคะในขณะที่ถ้าเลปตินจับกับตัวรับที่เมลาโนคอร์ตินก็คือตัวพอมซีเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกอิ่มเอาละค่ะเส้นประสาทเส้นทางเดินประสาทที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือพอมซีกับอาร์คิวเอ็นนิวเคลียสเนี่ยมันจะรับผิดชอบนะคะภาวะทำลงดุลพลังงานเข้าและใช้ออกไปนะผ่านการกินที่เกิดจากความหิวที่เราเรียกว่าโฮมิโอสแตติกนี่ก็คือว่าเราพร่องพลังงานละเซลล์เราพร่องพลังงานเพราะฉะนั้นเราต้องการวัตถุดิบเข้าไปเพื่อให้ไมโทคอนเดรียมันสร้าง ATP นะเพื่อจะเอา ATP เนี่ยไปใช้ในการสร้างปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายเรามากมายอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นวงจรประสาทที่ควบคุมนะคะกินเพื่ออยู่แต่มันไม่จบเท่านั้นค่ะมันมีกลุ่มเซลล์ประสาทนะคะที่ทำหน้าที่อยู่เพื่อกินนะอย่างที่พี่ผมบอกไปแล้วมันไม่ได้หิวแต่มันกินได้นะเราจะเรียกเซลล์ประสาทกลุ่มนี้นะคะว่า cognitive and emotional neural pathway หรือเราเรียกสั้นๆว่า hedonic eating นะฮะมันจะอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า ventral นะ tegmental area นะคะอยู่ที่ basal ganglia อยู่ที่ neocortex ที่ limbic system นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น cortical limbic system มันเป็น pathway นี้ทีนี้ pathway นี้มันเป็นศูนย์รางวัลค่ะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะเมื่อมันกินอาหารชนิดใดเข้าไปแล้วมันพึงพอใจมันจะเรียนรู้ไว้เลยเพื่ออะไรเพื่อครั้งหน้าจะได้ลดการใช้พลังงานลงนะแล้วทำให้มีแรงจูงใจให้เราวิ่งไปหาอาหารสิ่งนั้นเพื่อเป็นการการันตีว่าเราจะไม่ขาดพลังงานนะเมื่อเราไม่ขาดพลังงานเราไม่ขาดอาหารเราจะมีโอกาสนะคะที่จะส่งต่อพันธุกรรมนะคะเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ไปได้อันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการที่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยไม่สูญพันธุ์นะอยู่รอดต่อไปได้นะคะมันกินด้วยอารมณ์นะคะซึ่งไม่ใช่หิวเราเรียกมันว่า hedonic eating เนอะมันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินแบบเสพติดอาหารนะคะแล้วมีลักษณะคล้ายกับการติดสารเสพติดนะคะด้วยการที่มันจะปล่อยฮอร์โมนโดพามีนนะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความเพลิดเพลินใจ นะฮะอันถัดไปครับมันจะถูกเร้าด้วยอายตนะทั้ง5หมดเลยถ้าได้เห็นรูปอาหารได้กลิ่นนะได้ลิ้มรสชาติ imagine จินตนาการถึงรสชาติที่เคยกินเมื่อครั้งที่แล้วโอ้มันฟินมากแค่คิดก็ฟินละนะฮะมันก็จะคาดหวังล่วงหน้าถึงประสบการณ์ที่เคยได้กินอาหารชนิดนั้นนะฮะเพราะนั้นมันเร้าอายตนะเสียงที่ได้ยินความกรุบกรอบอย่างเงี้ยมันเร้าหมดเลยนะคะทำไมวิวัฒนาการถึงได้ออกแบบให้สมองส่วนนี้ส่วนที่เป็นคอร์ติโคลิมบิกซิสเต็มเนี้ยมีอยู่ด้วยทำไมไม่ออกแบบให้มีเฉพาะการกินเพราะหิวอย่างเดียวล่ะนะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการกินนะมันเป็นแรงขับดันที่สำคัญมากเราต้องการอากาศนะเราต้องการอากาศเราต้องดูสูดหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปถูกไหมเราต้องดื่มเราต้องมีความกระหายน้ำเพราะว่าเราต้องการน้ำเข้าไปในร่างกายของเราเช่นเดียวกันค่ะเราต้องมีความอยากอาหารนะเราต้องสร้างความมั่นใจได้ว่าเราจะไปออกไปหาอาหารแน่ๆนะคะดังนั้นตัววงจรประสาทนะคะที่สมองออกที่วิทยาการออกแบบมาให้สมองส่วนนี้ที่เป็นคอร์ติโคลิมบิกซิสเต็มเนี่ยนะออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อการันตีอีกชั้นหนึ่งว่านะคะมนุษย์จะออกไปหาอาหารกินแน่ๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้กินอาหารมา7วันหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะต้องออกไปหาอาหารกินนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันได้รับรางวัลได้คิดได้นึกถึงกลิ่นอาหารนะคะได้นึกถึงรสชาติหวานเค็มมันนะคะซึ่งเป็นรสชาติสำคัญมากที่จะเร้าคอร์ติโคลิมบิกซิสเต็มนะเร้าฮีโดนิกอีทติ้งนะดังนั้นมันจะถูกผูกติดสมองส่วนนี้นะคะมันถูกวิวัฒนาการมาให้ถูกผูกติดแนบแน่นนะคะกับอาหารที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงมีรสหวานมันเค็มอูมามินะคะเพื่อความเมื่อมันมีความหนาแน่นของพลังงานสูงเนี่ยมันจะได้พลังงานเร็วเข้าไปได้พลังงานสูงเข้าไปแล้วมันจะการันตีความอยู่รอดนะคะเพื่อความอยู่รอดในวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะที่เด็ดมากคืออันนี้เลยนะคะในเปเปอร์ของประวัติฉบับของ Professor Han รอเบิร์ตชาวฉบับนี้บอกว่าส่วนที่เป็นการศูนย์ที่เป็นสมองส่วนที่เป็นการควบคุมการอยู่เพื่อกินหรือที่เราเรียกว่า hedonic eating เนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็น cortical limbic system เนี่ยมันสามารถออกฤทธิ์สะกดการทำงานของ homeostatic eating ได้นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันสามารถจะ override หรือทำงานเขาเรียกอะไรมีอิทธิพลเหนือกว่านะคะการกินเพราะหิวได้คือมันเพราะว่ามันจะการันตีไม่หิวก็กินเนี่ยมันจะการันตีว่าสมมติถ้าพี่ผมอยู่ในหน้าที่แบบหน้าหนาวจัดนะหน้าหนาวจัดมันพี่ผมออกไปหาอาหารไม่ได้ถ้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยพี่ผมไม่กินเกินนะศูนย์นี้ไม่ทำงานพี่ผมไม่กินเกินเนี่ยพี่ผมมีความเสี่ยงมากเลยที่ในหน้าหนาวเนี่ยไขมันที่พี่ผมเก็บสะสมมันจะไม่เพียงพอและที่แท้มันพี่ผมรอดในช่วงหน้าหนาวซึ่งออกไปหาอาหารกินลำบากมากนะคะดังนั้นในช่วงหน้าร้อนนะคะธรรมชาติจะออกแบบให้ศูนย์เนี่ยนะคะมันโอเวอร์ไรท์มันมีความมันมีอิทธิพลนะเหนือการกินเพราะหิวของเราทำให้เราเจออะไรเราจะกินเข้าไปให้มากที่สุดนะจะเกิดภาวะ natural leptin resistance ก็คือจะมีภาวะดื้อเลปตินอย่างธรรมชาตินะคะเพื่ออนุญาตให้เรากินเกินเข้าไปได้เพื่อที่ว่าในหน้าหนาวเนี่ยนะคะเราจะได้มีพลังงานจากไขมันที่เราเก็บสะสมพลังงานไว้ทำให้เรารอดนะคะอย่างน้อยที่สุด 3-4 เดือนในช่วงที่เป็นหน้าหนาวอันนี้ก็คือนั่นก็คือวิวัฒนาการถูกออกแบบมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมในยุค modernization นะคะในยุคอาหารประดิษฐ์นะที่สามารถจะหากินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันถึงได้มีอิทธิพลนะทำให้เกิดเขาเรียกว่า epidemiology หรือว่าระบาดวิทยาของโรคอ้วนไปทั่วโลกเลยนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็เพราะว่าอาหารที่มันไม่ได้มีลักษณะมันมีลักษณะไปเร้าศูนย์ที่เป็น hedonic eating ได้มากนะคะทีนี้เรามาดูว่าเปเปอร์ฉบับนี้ abstract ของมันพูดว่ายังไงบ้างนะคะเปเปอร์ฉบับนี้ abstract บอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่านะคะ if the new environment and modern lifestyle เนี่ย cause obesity in individual with thrifty genes นะคะ by increased energy intake นะคะ it is important to know by what mechanism hyperphagia นะคะ occur and why energy balance is not kept in check bythe homeostatic regulator ทำไมในยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะในไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบันเนี้ยมันถึงก่อให้เกิดภาวะอ้วนนะในคนบางคนได้นะฮะซึ่งมีตัวที่ยีนก็คือมียีนที่ทำเขาพูดเรียกเป็นพันธุกรรมอ้วนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันพี่ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในวิดีโอซีรีส์น่าจะเป็นที่2นะคะแล้วก็ทำให้คนกลุ่มเนี้ยไอ้ตัวฮีโดนิกอีทติ้งมันโอเวอร์ไรท์หรือมันมีอิทธิพลเหนือการกินเพราะหิวนะคะ ได้และทำให้เขากินเกินนะคะดังนั้นเราควรจะมารู้ว่ามันมีแมคานิซึมมันมีกลไกยังไงเหรอที่ทำให้เกิดภาวะไฮเปอร์เฟียเจตแปลว่ากินเกินนะมีการกินล้นเกินกว่าความต้องการนะคะแล้วทำให้โฮมิโอสแตติกเรกูเลเตอร์หรือความสามารถของสมองส่วนที่มันควบคุมการกินเพราะหิวที่มีการพร่องพลังงานเนี่ยมันไม่สามารถจะควบคุมส่วนที่เป็น hedonic eating ได้เลยนะอันนี้น่าสนใจมากนะคะ The argument is developed นะคะ by procuring and indigest food นะคะ in an evolutionary conserve นะคะ survival mechanism that occupy large parts นะคะ of the brain computing capacity including not only the hypothalamus but also a number of cortical ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการหานะคะแล้วก็การกินอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะในทางวิวัฒนาการเนี่ยมันจะมี conserve survival mechanism นะคะไม่ใช่เพียงแค่ตัวไฮโปทาลามัสที่เป็นการกินเพราะหิวเท่านั้นแต่มันจะการันตีนะคะ conserve survival mechanism คือมันจะสร้างความมั่นใจอะให้มนุษย์รอดส่งต่อเผ่าพันธุ์ได้โดยการสร้างนะฮะเส้นทางประสาทนะส่วนที่เป็นคอร์ติโคลิมบิกซิสเต็มขึ้นมาอีกหนึ่งระบบนะคะเพื่อที่จะการันตีว่ามนุษย์จะกินอาหารจะไปหาอาหารกินแน่ๆแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่เรียกว่าไม่เขาเรียกอะไรนะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดและส่งต่อเผ่าพันธุ์ได้นะคะอันนี้ก็คือวิวัฒนาการของเราก็ต้องมหัศจรรย์นะวิวัฒนาการออกแบบมาแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูต่อค่ะเขาบอกว่า these four brain system ไอ้ตัวที่เป็น cortical limbic system เนี่ย evolve to engage powerful emotion นะคะ for guarantee supply and ingestion of beneficial food นะคะ from a sparse and often hostile environment ไอ้ส่วนที่เป็น cortical limbic structure นะเส้นประสาทอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นลักษณะที่ไม่หิวก็กินนะคะหรืออยู่เพื่อกินเนี่ยนะไม่ได้กินเพื่ออยู่เนี่ยนะคะมันออกแบบมันถูกวิวัฒนาการมาเพื่อทำให้เกิดเขาเรียกว่า engage powerful emotion มันทำให้เรารู้สึกแบบคือมันเป็นอารมณ์อ่ะมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงมากที่เราจะต้องออกไปหาอาหารกินนะเพื่อเป็นการการันตีว่าเราจะมีอาหารเราจะกินอาหารแน่ๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาหารที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงในช่วงเวลาที่มันมี sparse and often hostile environment ในช่วงเวลาที่แบบอาหารมันหายากมากนะมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีแรงจูงใจออกไปหาอาหารที่มีลักษณะที่เป็น dense calorie คือมีอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงนะคะมีเกลือนะคะซึ่งมันจะคืออาหารประดิษฐ์อ่ะนะแต่ในอดีตเนี่ยมันจะคือพวกผลไม้นะคะพวกแบบนัดถั่วที่มีความมันนะกลุ่มนั้นนะคะอันนี้จะคือวิวัฒนาการของสมองของมนุษย์นะคะทีนี้ they are now simply overwhelmed นะคะ with an abundance of food and food cue that is no longer interrupted by frequent famine แบบว่าไอ้ศูนย์ที่เป็น cortical limbic structure นะที่มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอีกระบบหนึ่งของประสาทในการที่การันตีว่าเราจะออกไปหาอาหารกินแน่ๆเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากส่วนที่เป็นไฮโปทาลามัสเนี่ยนะคะในอดีตมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าในยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยนะคะเราไม่เคยมีอาหารล้นเกินนะเราจะมีช่วงเวลาที่ขาดแคลนอาหารช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์หน้าหนาวหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าร้อนสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นleptin resistance ที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนเพื่อทำให้เรากินอาหารก่อชิ้นอาหารเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะเมื่อถึงหน้าหนาว leptin resistance จะคลายตัวลงนะแล้วก็ทำให้เรากลับไปเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้น regulator ทั้ง2อย่างเนี้ยมันจะทำงานได้เป็นปกติในยุคดึกดำบรรพ์แต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยนะมัน simply overwhelm มันคือมันถูกแบบมันถูกอาหารที่มันถูกabundance ของอาหารคือเราสามารถจะหาอาหารกินได้24ชั่วโมงกดแอปตึ้งๆได้แล้วนะฮะเดินไปร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงได้หมดเลยเนี่ยนั่นแหละค่ะมันเลยมีผลทำให้ส่วนที่เป็น cortical limbic system นะมัน override มันมีความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือนะฮะศูนย์บัญชาการการกินเพราะหิวไปได้นะทำให้เราไม่หิวแล้วก็กินนะฮะทีนี้it is hypothesized that นะคะ this naturally occurring leptin resistanceallow temporary neutralization นะคะ of satiety mechanism and evolve as a response นะคะ to survive subsequent period of famine ก็คืออย่างที่พี่ผมพูดไปแล้วนะคะก็คือไอ้ส่วนที่เป็น cortical limbic system ก็คือสมองส่วนที่รับผิดชอบไม่หิวเพื่อกินเนี่ยหรือว่าอยู่เพื่อกินเนี่ยนะคะมันจะการันตีให้เราอยู่รอดในช่วงเวลาที่มันขาดแคลนอาหารเพราะว่ามันจะสร้างแรงจูงใจนะคะให้เราอยู่ไม่ได้เราจะนึกถึงอาหารที่เราเคยกินแล้วเราจะต้องวิ่งออกไปหามันแล้วมันจะเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงเต็มไปด้วยไขมันนะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือน ะคะ with today นะคะ continuous and abundant food availability นะคะ for the segment of population the powerful cognitive process to eat นะคะ and the result overweight นะคะ can partially escape negative feedback control in prone individual นะคะ more strongly expressing such cryptic เพราะฉะนั้นในยุคที่มีอาหารล้นเกินนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยอาหารประดิษฐ์เหล่านี้นะคะเราก็พบว่าไม่ได้คนทุกคนบนโลกนี้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอาหารเกินแบบนี้จะอ้วนทุกคนดังนั้นเนี่ยนะคะในคนที่มีทริปที่ยินหรือในคนที่มีพันธุกรรมอ้วนนะคะเราพบอยู่แล้วว่ามันมีจีนที่รับผิดชอบนะคะที่อยู่ในสมองส่วนที่เป็นไฮโปส่วนที่เป็นพรอมซีนั่นแหละนะคะที่แล้วก็ส่วนที่เป็นคอร์ติโคลิมบิกซิสเต็มเนี่ยที่มันจะทำให้เราเนี่ยนะมีความสามารถในการกินเกินได้นะคะในคนบางกลุ่มที่มีเซนซิทิวิตี้มีเซนซิทิวิตี้ของต่อความอ้วนนะอันนี้เปเปอร์เนี่ยฉบับนี้บอกไว้ได้ดีมากค่ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆว่านี่คือระบบประสาทนะคะที่มันไวริงนะคะระหว่างทางเดินอาหารกับสมองทางเดินอาหารจะมีระบบประสาทนะคะที่รับรู้นิวเทรนเซนเซอร์มันมีตัวรับสารรับรู้นะการมีอยู่ของอาหารการพร่องสารอาหารแล้วมันก็จะมีฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณไปบอกสมองทีนี้เรามาดูว่านะคะส่วนที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือทางเดินอาหารของเรานะคะมวลกล้ามเนื้อของเราเมื่อใช้พลังงานมีการพร่องมันส่งสัญญาณไปบอกอะไรส่งสัญญาณไปบอกส่วนที่เป็นเบรนสเตมนะคะบอกส่วนที่เป็นไฮโปทาลามัสซึ่งสองส่วนนี้เป็นส่วนที่เรากินเพราะว่าหิวนะมีการพร่องพลังงานไปแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์เทกซ์ก็คือคอร์ติโคลิมบิกซิสเต็มนี่แหละค่ะพวกเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องสเมลนะคะไซต์กับเทสก็คือการได้กลิ่นอาหารนะการมองเห็นลักษณะอาหารนะคะรับรู้ถึงรสชาติอาหารอิมเมจินได้เพราะเราเคยกินมาก่อนนะคะอันนี้แหละค่ะมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า incentive value of food นะคะเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเราจะคุยกันถึงเรื่อง wanting กับ liking นะซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็น cortical limbic system มันจะให้รางวัลอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกได้รับรางวัลแล้วจะทำให้เรากระตุ้นให้เราออกไปหาอาหารนะคะไปหามาให้ได้ถึงอาหารกลุ่มที่เราต้องการจะกินที่มี high dense calorie นะอันนี้จะคือการทำงานของสมองสองส่วนนะซึ่งก็คือเปเปอร์ฉบับนี้บอกนะทีนี้อีกฉบับนึงที่ดีมากที่พี่ปุ๋มมาให้พวกเราดูก็คือฉบับนี้จะบอกให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าทำไมนะคะ hedonic eating เนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะ override นะคะมันสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือการกินเพราะเราหิวนะทำไมสมองส่วนที่ไม่หิวก็กินนะคะหรือว่าอยู่เพื่อกินเนี่ยมันมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือการที่เรากินเพื่ออยู่นะคะหรือว่าเราหิวอะเราถึงกินได้นะคะเปเปอร์ฉบับนี้ดีมากเป็นเปเปอร์ในปี2011ค่ะของ Professor Emil นะคะไหนอ่านยากมากเลย Ikechio รู้เหมือนกันว่าครอบครัวท่านต้นอ่านยากมากนะคะแต่ว่าเป็นเปเปอร์ที่ดีมากเรามาดูกันว่าเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่าอะไรนะคะเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่านะคะเราจะรีวิวให้ฟังว่านะคะให้เราเข้าใจถึงบทบาทของสมองส่วนที่เป็น reward system สมองส่วนที่เป็นอยู่เพื่อกินนะไม่ใช่กินเพื่ออยู่สมองส่วนที่แบบไม่อยู่แล้วก็กินเนี่ยแหละค่ะว่ามันมีความสำคัญยังไงในการควบคุม body weight นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีหรือทำให้เรามีโรคเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เรากินเกินนะฮะทีนี้นะ common obesity is characterized by the overconsumption of palatable and rewarding food นะฮะ reflecting an imbalance in the relative importance of hedonic versus homeostatic signal ก็คือในคนอ้วนในยุคในทั่วไปเนี่ยนะมันจะบอกได้เลยว่าเขามีคาแรคเตอร์ยังไงก็คือเขาจะ overconsumption นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีลักษณะที่เป็น palatable กับ rewarding food ก็คืออาหารที่เต็มไปด้วยแป้งนะคะน้ำตาลไขมันเกลือนะซึ่งก็ไม่หนีอาหารประดิษฐ์นะพาสต้าที่มีน้ำพอไหวนะขนมปังนะคะเค้กคุกกี้นะคะไอศกรีมพวกนี้นะคะ reflecting มันสะท้อนให้เราเห็นเลยว่ามันมีความไม่สมดุล นะคะระหว่างสมองสองส่วนคือสมองส่วนที่กินเพื่ออยู่กับอยู่เพื่อกินซึ่งปกติมันจะขานอำนาจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เช็คพอยต์ดีก็อยู่ในคอนโทรลได้ดีนะคะแต่ว่าในคนบางกลุ่มนะคะเราจะพบว่าสมองส่วนที่เป็น reward system นะที่เป็นสมองส่วนที่ไม่หิวก็กินหรือว่าเราอยู่เพื่อกินเนี่ยนะคะมันจะมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือการกินเพื่ออยู่หรือว่าเราหิวว่าเราถึงกินลงไปได้นะทีนี้เป็นข้อสมมติบอกว่า problematic overeating นะคะการมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ย likely reflect นะคะ a changing balance in the controlexert by hypothalamic versus reward circuit เห็นไหมฮะมันบอกเลยว่าปัญหามันเกิดจากมันสะท้อนให้เราเห็นเลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของสมดุล นะคะในการควบคุมนะที่ exert ที่ทำงานโดยตัว ไฮโปทาลามัสคือการกินเพราะเราหิวนะกับไม่หิวก็กินหรือว่าอยู่เพื่อกินเนี่ยนะแล้วก็ทำให้นะคะชิคนะคือทำให้ส่วนที่เป็นฮีโดนิกอีติ้งเนี่ยมันเซตพอยต์ฟอกูดีกว่าคือมันมีอิทธิพลเหนือกว่าส่วนที่เป็นการกินเพราะหิวหรือกินเพราะพร่องพลังงานได้นะคะ certainly นะคะ for obesity to prevail metabolic society นะแน่นอนค่ะในคนอ้วนเนี่ยนะคะการที่จะเอาชนะแล้วอ้วนขึ้นมาได้เนี่ยนะคะตัวความอิ่มที่เกิดจากเรากินไปพอแล้วอะเซลล์ทุกเซลล์ได้รับพลังงานพอแล้วเนี่ยสัญญาณมันจะสูญมันจะเสียความเขาเรียกอะไรนะมันเสียหายไปอะอย่าเรียกว่าเสียหายเลยมันถูกไอ้ตัวฮีโดนิกอีทติ้งเนี่ยครอบงำอะหรือมีอิทธิพลเหนือกว่ามันเลยทำให้สัญญาณความอิ่มนะที่เกิดจากเซลล์รับรู้ว่าอิ่มแล้วเนี่ยไม่ส่งไปบอกให้เราหยุดกินได้จากการที่ตัวฮีโดนิกอีทติ้งหรือว่าอยู่เพื่อกินนะไม่หิวก็กินเนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือกว่านั่นทุกน่าสนใจมากนะดังนั้นเนี่ยตัวเมตาบอลิกสไตล์ที่ signal นะอย่างเช่นเลปตินหรืออินซูลินนะ fail to regain control of appetitive brain network คือล้มเหลวในการที่จะไปบอกไฮโปทาลามัสว่าเราอิ่มแล้วนะฮะ including those involved in food reward นั่นก็แปลว่านะฮะก็พูดง่ายๆว่าตัว hedonic eating เนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือกว่านะคะทีนี้เรามาดูว่ารูปนี้เป็นรูปที่แบบพี่ปุ๋มบอกพี่แบบโอ้โหเห็นรูปนี้แล้วพี่แบบฮาเลลูยามากนะคะเรามาดูนะในคนปกตินะคะที่ระบบฮีโดนิกอีทติ้งกับโฮมิโอสแตติกอีทติ้งหรือว่าหิวกินเพราะหิวกับหิวโทษค่ะกินเพื่ออยู่กับอยู่เพื่อกินเนี่ยมันสมดุลดีเนี่ยนะมันจะเหมือนตาช่างที่สมดุลกันแบบนี้นะคะเรามาดูฟากทางซ้ายมือก่อนนะมันเป็นการกินเพื่ออยู่นะจะอยู่ที่ไฮโปทาลามัสก็คือเราหิวเราถึงกินถูกไหมสีน้ำเงินก็คือกินเพื่ออยู่ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราเรียกมันว่าอยู่เพื่อกินนะจะอยู่ที่ส่วนที่เป็นคอร์ติโคลิมบิกซิสเต็มนะคะมันจะเป็นรีวอร์ดซิสเต็มมันจะเป็นส่วนที่ให้รางวัลเพื่อการันตีว่าเราจะต้องกินอาหารแน่ๆนะเพื่อการันตีความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ที่เราทีนี้เรามาดูการเริ่มต้นของมันมันเริ่มต้นที่ความหิวก่อนเลยเรารู้สึกหิวนะนะอันนี้จะมีโฮมิโอสเตติกคอนโทรลสีน้ำเงินนะกับรีวอร์ดซิสเต็มนะคะก็จะคืออันนี้จะเป็นกินเพราะหิวอันนี้ไม่หิวก็กินนะอันนี้กินเพื่ออยู่อันนี้อยู่เพื่อกินนะคะทีนี้เรามาดูว่ามันเริ่มต้นยังไงนะเมื่อเราหิวฮอร์โมนเกรลินนะฮะที่ในกระเพาะจะรับรู้มันจะมีนิวเทรนเซนเซอร์จะมีตัวรับสัญญาณสารอาหารอยู่ในทางเดินอาหารของเรานะรับรู้มันฉลาดมากสมองฉลาดมากนะมันจะรับรู้ความพร่องของพลังงานนะคะมันจะมีฟีดแบ็กแมคแคนิซึมจากกล้ามเนื้อที่ใช้พลังงานเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นร่างแหที่ส่งสัญญาณไปบอกนะคะให้ทางเดินอาหารรับรู้ว่าถึงมันต้องกินอาหารแล้วเพราะว่ามันมีความพร่องพลังงานเกิดละนะพวกเราจะเห็นว่าฮอร์โมนเกรลินนะจะวิ่งเห็นไหมคะจะวิ่งขึ้นไปบอกทั้ง reward system ก็คือไม่หิวฉันก็กินอ่ะนะคะกับบอกทั้งส่วนที่กินเพราะหิวก็คือส่วนที่แบบเราพร่องพลังงานบอกทั้งคู่เลยนะแล้วไอ้ส่วนที่กินเพราะหิวเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการวิ่งไปบอก reward system อีกด้วยว่าเฮ้ยต้องช่วยกันนะเว้ยต้องได้อาหารกินกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นเลยว่านะเมื่อเราหิวมันจะมีสัญญาณทั้งคู่เลยกันเกรลินจะวิ่งไปบอกทั้งส่วนที่กินเพราะหิวแล้วก็ไม่หิวก็กินทั้งคู่เลยเพื่ออะไรนะคะเพื่อการันตีพวกอะไรไหมคะการันตีเส้นใหญ่ๆมากเลยตอนนี้คนที่บาลานซ์มีบาลานซ์ของการกินดีเนี่ยโฮมิโอสแตติกอีทติ้งมันจะโอเวอร์ไรท์มันจะทำงานได้ดีมากนะเพราะว่าเราคล่องพลังงานเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าเส้นนี้หนามากเลยวิ่งไปบอกนะคะให้สมองจะวิ่งไปบอกมาบอกว่าให้เรามีพฤติกรรมการกินคือเดินขี่จักรยานหรือกดแอปอะไรก็แล้วแต่ละให้เราได้มาซึ่งอาหารนะคะแต่ในขณะเดียวกันพวกเราจะเห็นว่าตัว reward system นะมีส่วนเสริมสารัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เหมือนกันนะคะคือมีส่วนเสริม reinforcement จะเห็นว่าเครื่องหมายบวกเป็นบวกเดียวนะบวกเดียวก็คือส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกอยากกินอาหารนะมีได้รับรางวัลเพลิดเพลินใจเล็กน้อยนะแต่ว่าจะเช็คพอยต์ได้ดีมากจะมีสมดุลได้ดีมากเมื่อเรากินนะจนกระทั่งเซลล์ทุกเซลล์รับรู้ดีแล้วว่าเราพอละพลังงานพอละนะคะเราไม่ต้องการพลังงานเกินเราไม่ต้องการพลังงานล้นเกินเพราะมันไม่งั้นไมโตคอนเดรียมทำงานหนักบ้างไมโตคอนเดรียมทำงานหนักไม่ได้เป็นเรื่องดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไมโตคอนเดรียมทำงานหนักมากเนี่ยเราจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นเยอะมากเลยนะดังนั้นมันจะมีฟีดแบ็กค่ะมันจะมีฟีดแบ็กแมคคินิซึมเส้นนี้ค่ะวิ่งกลับไปบอกนะคะนี่วิ่งไปบอกอะไรวิ่งไปบอกศูนย์อิ่มนะคะแล้ววิ่งไปบอกศูนย์หิวเหมือนกันว่าลบเป็นลบแปลว่าไม่ต้องหลังเกลินไม่ต้องหลังฮอร์โมนพอละหยุดฉันอิ่มพอละนะในขณะเดียวกันก็จะส่งบอกเลปตินกับอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนหิวแอบโทษค่ะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความอิ่มนะวิ่งขึ้นไปบอกไฮโปทาลามัสจำได้ไหมพอมซีไปบอกว่าไปบอกพอมซีกับอะคิวเอทนิวเคลียสว่าอิ่มละพอละไม่ต้องส่งฮอร์โมนหิวมาละพอละนะ เพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันพวกเราจะเห็นว่า reward system นะก็จะมีอิทธิพลไม่ได้มากนักนะคะบน homeostatic eating นะเส้นจะบางมากเลยที่จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นบอกว่าไม่ฉันจะกินต่อไม่ได้นะไม่ได้ดังนั้นเราก็หยุดกินเช็คพอยต์ดีมากเห็นห้าบาลานซ์สมดุลดีตาช่างสักสองอย่างสมดุลดีทีนี้เรามาดูว่าในคนอ้วนเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะเห็นว่าคนอ้วนในตาช่างในฝั่งที่เป็น hedonic eating มันจริงๆน้ำหนักมากกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเช่นเดียวกันเลยนะกินเพื่ออยู่นะฮะก็คือไฮโปทาลามัสถูกไหมตัว reward system อยู่เพื่อกินนะก็คือส่วนที่เป็น cortical limbic system จะเห็นว่ามันมีอิทธิพลมากกว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาดูนะเหมือนกันเลยค่ะหิวปั๊บนะฮะเกรลินวิ่งไปบอกเช่นเดียวกันเป๊ะเลยเช่นเดียวกันเป๊ะเลยแต่สิ่งที่มันผิดปกตินะฮะพวกเราจะเห็นว่าเส้นที่วิ่งขึ้นไปนะฮะเส้นที่วิ่งขึ้นไปดูปกติดีนะแต่พวกเราดูเห็นเส้นที่ reward system มีอิทธิพลกับ homeostatic eating พวกเราเห็นไหมมันมีอิทธิพลเหนือ homeostatic eating เพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นเส้น reinforcement อันนี้นะพวกเราจะเห็นว่าเส้นที่ทำให้กินเนี่ยนะระหว่างตัว homeostatic eating เนี่ยบางมากเลยแต่ว่าตัวเราให้เรากินกลายเป็นส่วนที่เป็น reward system ก็คือไม่หิวก็กินจะมีอิทธิพลมากกว่าจะเห็นเส้นสีดำนะที่มีอิทธิพลต่อการ food intake เนี่ยเส้นหนามากเลยเมื่อเทียบกับฝั่งที่ปกติดีเนี่ยเส้นจะบางๆนะเพราะฉะนั้น reinforcement เนี่ย43บวกเลยก็คือเราจะรู้สึกเร้าต่ออาหารที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงๆเราจะวิ่งเข้าไปหาเค้กวิ่งเข้าไปหาอาหารที่มีแบบ high energy อ่ะเป็น calorie dense อ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันควบคุมไม่ได้เพราะมันอยู่นอกเหนืออำนาจการจิตสำนึกของเราเพราะว่ามันเป็นการการันตีความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์นะฮะมันพวกเราจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นฟู้ดอินเทคมันจะเยอะเกินกว่าปกตินะและสิ่งสำคัญสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสัญญาณเห็นไหมสัญญาณมันจะมีอิทธิพลเหนือกว่าโฮมิโอสแตติกอีติ้งเมื่อเทียบกับเส้นนี้เส้นบางอันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฟีดแบ็กเมคานิซึมพวกเราจะเห็นว่าฟีดแบ็กที่กลับมาเนี่ยจะมีเครื่องหมายกากบาทอยู่2จุดแปลว่าความอิ่มนะที่ควรจะอิ่มเนี่ยจะถูกบล็อกทั้งสองเส้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเลปตินไม่ว่าจะผลิตออกมาเยอะขนาดไหนก็ตามเรากินเยอะพอเรากินเยอะในเลปตินจะสูงขึ้นถูกไหมเพราะมันจะมีไขมันที่เก็บเข้าไปในแฟตเซลเนี่ยแล้วมันจะปล่อยเลปตินออกมาถูกไหมถึงเลปตินสูงขนาดไหนแต่มันโฮมิโอสเตติกอีติ้งมันจะมองไม่เห็นสมองไม่เห็นเราจะเริ่มเกิดภาวะที่เรียกว่าเลปตินรีสิสแตนต์นะเช่นเดียวกันกับสมองส่วนที่เป็นรีวอร์ดซิสเต็มเมื่อเราอิ่มแล้วแทนที่จะขัดขวางไม่ให้เรากินต่อมันถูกบล็อกนะฮะทำให้ศูนย์รางวัลไม่รับรู้ความอิ่มนะก็กินเข้าไปสินั่นแหละค่ะแล้วความตัวเกรลินซึ่งควรจะแบบว่าลดลงนะอันนี้เราจะพบว่ามันเป็นเครื่องหมาย question mark คือเราไม่รู้ว่าในคนกลุ่มนี้ที่มีศูนย์เสียสมดุลของคือคนอ้วนนั่นแหละศูนย์เสียสมดุลของระบบประสาท2ส่วนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกรลินมันทำงานยังไงนะแต่เราพบว่ามันน่าจะเป็นไปว่าเกรลินเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำมันในเบมอาจจะทำให้เรายังรู้สึกหิวอยู่อ่ะนะแล้วเราก็อยากจะกินไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นที่มาของการกินเกินนะคะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ดีมากที่จะบอกเลยว่าทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วคน2คนเนี่ยทำไมคนหนึ่งกินเกินแล้วทำไมอีกคนหนึ่งไม่กินเกินนะคะเรามาดูกันเปเปอร์ฉบับนี้เป็นเปเปอร์ที่พี่ผมพูดไปเมื่อครั้งที่พี่ผมพูดบอกว่าเราจะกินหลอกสมองยังไงนะคะเป็นเปเปอร์ที่ดีมากนะของ professor jane wardle นะคะแคลร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านนะคะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายมากที่ professor jane เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเปเปอร์ที่ดีมากเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องในการในเป็นคนที่ทำเรื่อง behavioral susceptibility to obesity เยอะมากๆเลยนะคะ อย่างนี้ค่ะสไลด์นี้อินโฟกราฟิกนี้ดีมากนะฮะเป็นไฮโพเป็นสิ่งที่เป็นทฤษฎีที่ professor jane wardle เนี่ยโพสขึ้นมานะคะแล้วบอกว่าในคนบนโลกนี้นะฮะจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เป็น low genetic susceptibility ก็คือเป็นกลุ่มที่แบบกินเท่าไหร่เขาก็ไม่อ้วนอ่ะนะอ้วนยากอย่างนี้อ้วนยากอย่าบอกว่ากินเท่าไหร่ไม่อ้วนไม่ได้เพราะว่ามันก็อ้วนนะถ้าเกิดเราปล่อยไปนานๆแต่ว่าเรียกว่าอ้วนยากละกัน เป็น obesity resistant นะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็เป็น overweight ก็คือถ้าไม่ระวังหน่อยเนี่ยก็จะอ้วนง่ายขึ้นแต่ก็จะมีกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่แบบแค่ดมก็อ้วนแล้วอะแค่นึกถึงอาหารก็อ้วนแล้วอะไรประมาณนั้นนะก็คือเป็นกลุ่มที่ high genetic susceptibility นะคะคน3กลุ่มเนี่ยที่จริงที่น่าสนใจก็คือว่าพวกเราจะเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลนอาหารหรือไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อมหนุนให้เขาเข้าหาอาหารได้ง่ายๆนะฮะคนทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะเป็น low genetic susceptibility คือมีความสุ่มเสี่ยงหรือมีความไวต่อความอ้วนต่ำยังไงก็ตามนะมีความไวต่อความอ้วนปานกลางหรือมีความไวต่อความอ้วนสูงขนาดไหนก็ตามถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ ขาดแคลนอาหารหรือในสภาวะแวดล้อมที่สร้างให้เข้าถึงอาหารได้ยากๆเนี่ยทั้ง3กลุ่มเนี่ยอ้วนยากมากอันนี้น่าสนใจมากพี่ถึงบอกว่าสำหรับพี่เนี่ยการช่วยเหลือคนอ้วนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขามี susceptibility หรือมี genetic susceptibility ต่อความอ้วนหรือเปล่าเนี่ยการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาในเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะทีนี้ต่อไปค่ะ Professor Jane Gordon สรุปต่อไปบอกว่า when food supply is limited นะคะslightly more นะคะ of the children at high genetic susceptibility ก็คือว่าเมื่อขยับมาพวกเราเห็นว่าเมื่ออาหารเริ่มมีอาหารมากขึ้นแต่ว่ายังคงลิมิตเต็ดอยู่ยังมีจำกัดอยู่เนี่ยนะฮะอย่างเช่นมีการปั่นอาหารเป็นส่วนๆแบบไม่ได้คนไม่ได้เข้าถึงอาหารได้เยอะมากแต่ได้รับอาหารเหมือนกันเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าคนที่เป็น low genetic susceptibility obesity คือคนที่มี obesity resistance เนี่ยนะฮะไม่อ้วนเลยนะเมื่อถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในภาวะที่มี limited food supply ก็ตามนะแต่ว่าคนที่มี genetic susceptibility ในระดับ average หรือปานกลางเนี่ยจะเริ่มมีการเก็บไขมันหรือมีอ้วนการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วถ้าเขาอยู่ในสภาวะที่มีอาหารล้นเกินในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะอ้วนได้ปานกลางนะฮะปานกลางแต่ว่าอ้วนยากกว่ากลุ่มที่เป็น high susceptibility แต่ในกลุ่มที่เป็นแบบว่ามีพันธุกรรมอ้วนเนี่ยนะแล้วเขาก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ abundant หรือมีสิ่งแวดล้อมทางอาหารโดยเฉพาะอาหารเขาจะวิ่งเข้าไปหากลุ่มนี้จะวิ่งเข้าไปหาอาหารที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะพฤติกรรมสมองเนี่ยสมองส่วนที่เป็น genetic code ที่มี genetic predisposition ต่อความอ้วนเนี่ยนะคะมันจะทำให้พฤติกรรมของคนคนนั้นเนี่ยนะคะกับเรื่องการกินเนี่ยเปลี่ยนไปมันจะรู้สึกมันเทนติ้งอ่ะคือเราเห็นคุกกี้เนี่ยเราไม่สามารถจะอยู่เฉยได้ในขณะกลุ่มคนที่มี low genetic susceptibility เนี่ยนะเขาเห็นถาดคุกกี้วางอยู่เขาก็เฉยเฉยหรือว่าจะกินชิ้น2ชิ้นแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่ร้าวอะไรเขามากแล้วแต่คนที่เป็น high genetic susceptibility เห็นคุกกี้ทั้งถาดเนี่ยเราจะกินได้ทั้งถาดเลยทั้งเครื่องก็จะไม่รู้สึกอิ่มด้วยนะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เมื่อสักครู่ที่พี่ผมให้ดูรูปอินโฟกราฟิกนี่คือเหตุผลที่ทำไมมันถึงได้ทำให้ hedonic eating เนี่ยมันสามารถที่จะ override หรือมีอิทธิพลเหนือกว่ากันเราจนจะสามารถคนที่มีอยู่เพื่อกินคือเขาจะหา occasion หาโอกาสในการกินได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเขามี genetic susceptibility ต่อความอ้วนนะเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยนะคะพี่ผมบอกได้เลยว่า homeostatic eating นะ hedonic eating เนี่ยนะถึงมันบอกแล้วไงเมื่อมันอยู่ในภาวะที่เป็นเฟมินะถึงแม้ว่าจะเป็น high susceptibility ต่อ obesity high genetic susceptibility ต่อ obesity แต่ถ้าเราจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะให้เขาเข้าถึงอาหารที่เป็น ultra food ที่เป็น ultra processed food ยากๆนะในบ้านไม่มีของขบเคี้ยวในบ้านไม่มีอาหารประดิษฐ์อยู่เลยนะฮะไม่มีโหลดแอปใดๆเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะกินอาหารต้องให้เขาออกไปซื้อกินเองนะเราจะไม่ให้แม่บ้านออกไปซื้อให้ถ้าเราจัดการสิ่งแวดล้อมแบบนั้นได้เนี่ยเราจะมีส่วนช่วยให้คนกลุ่มนี้นะคะจัดการเรื่องการกินก็ได้ดีมากขึ้นนะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้แต่ว่าคนอันนี้ผมก็จะเจนบอกว่าแต่ถ้าคนที่แบบว่าเข้าไปอยู่ในสภาวะที่มีอาหารล้นเกินเนี่ยรับรองได้เลยว่าคนที่มี genetic susceptibility หรือมีความสุ่มเสี่ยงนะมี genetic มีพันธุกรรมสุ่มเสี่ยงต่อความอ้วนง่ายๆเนี่ยโอ้แบบจะเห็นว่าเป็นอัตราเร่งพุ่งเลยนะคะเมื่อเทียบกับอีก2กลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ผมว่ามันจะเป็นเราก็มาดูกันว่าพี่ผมก็เลยมาให้พวกเราดูว่างั้นถ้าเราจะกินยังไงล่ะที่จะให้เป็นการกินเพื่ออยู่ก็คือว่าเราจะทำยังไงที่เราจะช่วยให้ hedonic eating หรือการอยู่เพื่อกินเนี่ยมันลดความรุนแรงลงมันลดอิทธิพลลงนะทำได้อย่างนี้ค่ะให้เลือกกินอาหารธรรมชาตินะคะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะมีความหนาแน่นแคลอรี่ต่ำๆก็คือว่าในต่อ1กรัมนะคะหรือต่อ1คำที่เรากัดเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะมีน้ำหนักนะมันจะมีแคลอรี่ต่อน้ำหนักเนี่ยต่ำนะน้ำหนักอาหารเยอะแต่ว่าแคลอรี่น้อยนะอันนี้ดีมากนะคะสองนะควรจะมีความหนาแน่นของสารอาหารสูงๆมีวิตามินเกลือแร่สูงๆนะฮะไฟโตนิวเทรียนสูงๆเพราะเราพบแล้วว่าไฟโตนิวเทรียนเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเฮอร์เมติกมันเป็นสเตรสเขาเรียกเป็นสเตรสอินดิวส์เรซิเลียนมันจะมีส่วนที่ทำให้คนคนนั้นปรับตัวนะฮะในการที่จะเอาชนะไอตัวฮีโดนิกอีติ้งได้นะคะสามควรจะมีอาหารธรรมชาติสูงๆนะฮะแล้วก็อันที่4มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้ออาหารพี่ผมเน้นนะน้ำต้องเป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้ออาหารเช่นพาสต้าแห้งๆอย่างเงี้ยไม่ดีแต่พาสต้าที่สุกแล้วนะฮะดีเนี่ยผักนะฮะที่เราต้มแล้วมันมีน้ำมันฝรั่งต้มกับมันฝรั่งทอดนี่ต่างกันลิบลับเลย นะในเรื่องของความหนาแน่นของพลังงานมันฝรั่งต้มเนี่ยมันจะมีน้ำเข้าไปอยู่ในเนื้อมันฝรั่งเยอะมากๆนะคะดังนั้นมันจะมีน้ำหนักสูงแต่ว่าแคลอรี่ต่ำนะอันนี้คือลักษณะที่เราจะเลือกกินอาหารทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เอามาจากหนังสือของ professor volumetric eating ของ professor Barbara Jero นะคะดีมากเขาจะแบ่ง calorie density นะพวกเราจะได้ไปเลือกกินให้มันเหมาะนะคะ category ที่1นะเขาเรียกว่าเป็น very low calorie density เป็นอาหารประเภทที่มีน้ำหนักเยอะแต่ว่า calorie ต่ำนะฮะก็คือเมื่อเราเอา calorie หารด้วยน้ำหนักมันจะอยู่ต่ำกว่า1นะก็ประมาณน้อยกว่า 0.6 นะฮะอันเนี้ยfree to eat แบบ anytime เลยกินได้ไม่จำกัดเลยนะคะอาหารกลุ่มนี้เป็นอะไรบ้างเป็นอาหาร almost all fruit นะคะ and non starchy vegetable ก็คือเป็นผักใบที่ไม่ใช่มีเป็นผักที่ไม่ได้เป็นผักหัวนะฮะ bone broth เห็นฮะ broth based soup เป็นซุป bone broth นะดีมากๆเลยนะคะอันเนี้ยมี energy density นะคะมี sorry ค่ะมีใช่ energy density ต่ำนะก็คือ calorie per gram ต่ำมากๆและนี่คือเหตุผลที่พี่ปุ๋มทำตัว bone broth ขึ้นมานะคะเพราะว่าเมื่อใส่ซุปผักเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่กินก่อนหน้าที่จะกินอาหารมื้อหลักแล้วลดการกินเกินลงไปได้เยอะมากนะคะอันที่2ค่ะเป็นกลุ่มที่ประเภทกลุ่ม category 2เค้าเรียกว่าเป็น low นะอันนี้ very low low นะคะเพราะฉะนั้น low calorie density ก็เอาแคลอรี่หารด้วยน้ำหนักแล้วเนี่ยนะจะอยู่ใน range 0.6 ถึง 1.5 นะคะอันนี้ให้กิน reasonable portion ให้กินในปริมาณพอเหมาะมีอะไรบ้างนะคะพวก whole grain นะพวกข้าวธัญพืชนะคะพวก lean protein พวกถั่วฝักนะคะถั่วมีเปลือกพวกนี้นะคะ low fat นม low fat พวกนม low fat dairy ทั้งหลายนะคะโยเกิร์ตที่เป็น low fat ต่างๆเนี่ยกินพอประมาณกินพอ reasonable portion นะปริมาณที่เหมาะสมนะคะประเภทที่3เป็นกลุ่มที่เรียกว่า medium calorie density นะคะ calorie density range จะอยู่ที่ 1.6 ถึง 3.9 คือเอาแคลอรี่หารด้วยน้ำหนักของมันเนี่ยนะจะเรนจ์อยู่ที่ 1.6 ถึง 3.9 manage your portion จะต้องระวังการกินนะเช่นอะไรบ้างกินได้ขนมปังพวกขนมหวานกินได้ไม่งั้นแบบโอ๊ยเราอยู่ในสังคมนะห้ามหมดทุกอย่างก็ไฟท่าแตกนะพวก fat free baked snack นะชีสกินได้แต่นะเดี๋ยวจะมีวิธีการกินถ้าเราอยากกินพิซซ่าเราอยากกินเค้กเราจะมีวิธีการกินเป็นยังไงนะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่ต้องแบบcarefully manage นะคะเป็นกลุ่มที่ high density calorie มากๆเลยนะคะอยู่ calorie density อยู่ที่ประมาณ4-9 นะคะกลุ่มพวกนี้ carefully manage กินด้วยความระมัดระวังมากๆเลยนะฮะเช่นอะไรบ้าง fry snack เป็นพวก snack ทอดทั้งหลายนะมันฝรั่งทอดทั้งหลายอะไรลูกหวาดใช่ไหมคุกกี้นะพวกถั่วบางประเภทที่มีไขมันสูงๆเนี่ยนะฮะแมคคาเดเมียนัทอย่างเงี้ยนะคะนะต้องระวังนะก็มันจะทำให้เราได้น้ำหนักได้แคลอรี่ต่อน้ำหนักน้อยนะถ้าไปดูวิดีโอเรื่องกินหลอกสมองเนี่ยเราจะพบว่างานวิจัยเนี่ยหลายฉบับมากเลยนะที่ออกมาเนี่ยสอดคล้องกันมากเลยว่ามนุษย์เนี่ยนะคะจะกินอาหารในแต่ละวันเนี่ยด้วยน้ำหนักเฉลี่ยที่เท่าๆกันนะคือประมาณ 4-5 ปอนด์ต่อวันนะสเตรสรีเซปเตอร์เราจะรับรู้น้ำหนักอาหารนะแล้วก็ส่งสัญญาณไปบอกสมองดังนั้นถ้าเราสามารถจะกินลักษณะที่มีน้ำอาหารที่มีน้ำหนักนะฮะแต่ว่าให้แคลอรี่ที่ต่ำเนี่ยมันจะทำให้สเตรสรีเซปเตอร์หรือตัวรับแรงตึงกระเพาะเนี่ยบอกให้เรารู้ละว่าอิ่มนะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณไปบอกสมองแล้วทำให้ตัวฮีโดนิกอีตติ้งเนี่ยมันโอเวอร์ไรท์นะหรือทำงานมีอิทธิพลเหนือกว่าตัวกินเพราะหิวเนี่ยได้ยากขึ้นนะแล้วเราก็จะเป็นการช่วยมันนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะของบาร์บาราเจโร่ professor โรพี่ผมก็จะเก็บงานวิจัยของท่านทุกฉบับเลยทำอะไรได้อีกบ้างนะเมื่อหิวนะคะถ้าเรากินอาหารแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นอาหารธรรมชาติที่มีลักษณะสี่แบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะพอเรากินจนมันจะอิ่มเร็วนะแล้วอิ่มอยู่นานนะให้เรากินพอเรารู้สึกอิ่มนะมันจะเป็นความรู้สึกจริงๆถ้าเราละเอียดกับการกินนะเราจะจับความรู้สึกอิ่มมันจะเป็นความรู้สึกคำที่มันตื้อๆรู้สึกแบบเอียนๆนะฮะพอหยุดนะฮะเราจะเขาเรียกว่ามันภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าฮาราฮาชิบุก็คือว่ากิน 80% ของความอิ่มพอนะฮะแบบนั้นนะอันนี้ดีมากให้จัดลำดับการกินนะฮะบาร์บาราเจโรทำเปเปอร์เรื่องนี้เยอะมากเลยนะคะให้พรีโหลดหมายถึงว่าก่อนจะกินอาหารมื้อหลักนะให้กินซุปผักรวมก่อนนะพี่ผมได้ทำคลิปวิดีโอเรื่องการทำเอาโบนบรอดไอฟาสโบนบรอดเนี่ยนะคะมาทำซุปผักรวมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเสร็จนะคะหรือกินสลัดผักชามโตๆไปก่อนเลยนะคะก ก่อนหน้าที่เราจะกินอาหารมื้อหลักแล้วมันจะช่วยทำให้ลดการกินอาหารมื้อหลักไปได้200ถึง300แคลอรี่เลยทีเดียวซึ่งเยอะมากนะคะพี่ผมว่าช่วยได้ดีมากในแต่ละมื้อนะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่เราจะไม่ดื่มแคลอรี่นะฮะเวลาเรากระหายน้ำเราดื่มน้ำทีเนี้ยความเวลาเราพร่องน้ำในตัวเนี่ยนะคะเราจะจับไม่ได้ความกระหายน้ำกับความหิวบางทีมันซ้อนทับกันนะแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันคือการกระหายน้ำหรือมันหิวนะแล้วเราก็จะไปกินเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่นะเพราะเราไม่รู้ว่ามันหิวหรือมันกระหายน้ำกันแน่นะดังนั้นก็ถึงบอกให้ stay hydrated ก็คือให้ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนความกระหายน้ำไปเป็นความหิวนะฮะแล้วก็เราจะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่นะฮะแล้วก็ของเหลวที่เราจะดื่มนะมันควรจะเป็นถ้าเป็นน้ำเนี่ยเราดื่มน้ำเนี่ยโอเคแต่ว่าของเหลวที่จะช่วยทำให้เราอิ่มได้ดีจะต้องเป็นของเหลวที่ผนึกอยู่ในเนื้ออาหารนะคะมันถึงจะทำให้อิ่มได้ดีกว่าถ้าเราดื่มน้ำเพียวๆเนี่ยไม่ช่วยทำให้เราอิ่มได้ดีเท่านะคะกินอาหารที่น้ำมันอินคอร์ปอเรตเข้าไปอยู่ในเนื้ออาหารได้เลยอันนั้นจะดีกว่านะคะถ้าเราอยากกินพิซซ่าเราอยากกินคุกกี้เราอยากกินเค้กให้เจือจางมันด้วยอาหารที่มีความหนาแน่นของแคลอรี่เอากินอาหารที่มีความหนาแน่นของแคลอรี่สูงๆเนี่ยเจือจางมันด้วยอาหารที่มีความหนาแน่นของแคลอรี่ต่ำๆเช่นนะกินพิซซ่ากับสลัดผักนะกินสลัดผักไปก่อนแล้วก็กินพิซซ่านะคะอย่างนั้นพี่ผมว่ามันจะช่วยเจือจางความหนาแน่นเราจะอิ่มได้เร็วขึ้นนะแล้วเราก็จะไม่กินพิซซ่าเกินนะเพราะพิซซ่าเป็นอาหารที่เร้าศูนย์รีวอร์ดซิสเต็มได้ดีมากนะมันเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลไขมันเกลือจบเลยนะจำกัดอาหารที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงพวกอัตราโปรเซสฟู้ดมีใยอาหารต่ำๆนะมีน้ำเป็นองค์ประกอบต่ำๆพยายามจัดกัดออกไปจากบ้านนะคะอันนี้จะช่วยได้ดีมากทีนี้แล้วเราจะจัดการสมองที่เป็นรีบอร์ดซิสเต็มก็คืออยู่พวกกินนะไม่อยู่ก็กินได้ยังไงบ้างนะคะสิ่งที่ดีมากอันนี้ดีมากเลยให้ฝึกปุ่มรับรสใหม่มันมีหนังสือดีอยู่3เล่มที่ผมสั่งมาแล้วที่ผมยังไม่มีเวลาอ่านมันนะก็คือเป็นวิธีการเทรนปุ่มรับรสนะคะเทสบัตรีฮาบิลิเทชันทำได้ยังไงบ้างให้เราลดการกินน้ำตาลไขมันเกลือไปสัก 3-4-3 เดือนนะพี่เนี่ยหยุดกินน้ำตาลมาเป็นปีเลยนะกว่า2ปีพี่จะรู้สึกไม่รู้สึกเทมติ้งต่อน้ำตาลเท่าเก่าเพราะว่าชินมากๆเลยนะคะเพื่อตั้งค่าปุ่มรับรสใหม่นะคะจำกัดความการที่เราจะหลอกสมองหรือทำให้ศูนย์รีวอร์ดมันไม่รีวอร์ดซิสเต็มหรือศูนย์ที่แบบอยู่เพื่อกินหรือไม่หิวกินเนี่ยมันทำงานได้น้อยลงเนี่ยนะให้เราจำกัดความหลากหลายของชนิดนั้นใน1มื้อที่เรากินเนี่ยให้กินอาหารไม่หลากหลายมากอะเช่นสั่งอาหารตามสั่งเป็นข้าวนะฮะแล้วก็เป็นแกงจืดสัก1ชามพอละมีไข่ดาวไข่เจียวโปะมา1หรือไข่ต้มโปะมาแค่นั้นพอละให้จำกัดความหลากหลายของอาหารในแต่ละมื้อนะคะเพราะว่ามันจะลดสิ่งที่เรียกว่า sensory specific strategy ลองกลับไปดูวิดีโอเทปนะวิดีโอใน YouTube channel นะคะพี่ทำเรื่องนี้ไปแล้วว่า sensory specific strategy คืออะไรนะฮะต่อไปคืออะไรบ้างจำกัดสิ่งเร้ารสกลิ่นรูปลักษณ์อาหารสัญญาณ cueing cue ที่สำคัญมากนะมีช่วงนึงที่ผมติดเครื่องดื่มนะเป็นชาของยี่ห้อหนึ่งแล้วแบบป้ายมันสีส้มกระตงานมากเลยอะนะแล้วมันจะเป็นเส้นทางที่พี่ผมขับผ่านที่จะต้องไปขึ้นทางด่วนแล้วมันอัตโนมัติเลยนะเพราะพี่ผมเห็นมันเป็นคิวอะที่ผมเห็นมาแต่ไกลเลยไม่เข้าแต่มันเพิ่งพอถึงจุดแล้วมันเลี้ยวเข้าโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะสิ่งที่พี่ผมทำคืออะไรรู้ไหมพี่ผมเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถเลยพี่ผมเปลี่ยนเส้นทางการขับรถของพี่ผมเลยเพื่อไม่ให้เจอคิวอิ่งอันนี้นะเพราะนั้นจำกัดสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นรสชาติกลิ่นรูปลักษณ์อาหารสัญญาณนะคะโดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการออกไปจากชีวิตให้มากที่สุดนะเพื่อจะตัดการรับรู้เพราะว่ามันจะส่งสัญญาณไปบอกศูนย์รังวัดทันทีเลยว่าให้เรามีพฤติกรรมออกไปหากินอาหารกลุ่มที่เราต้องการแบบนี้นะฝึกการกินอาหารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทุกมื้อที่เขาเรียกว่าโมโนโทนไดเอทนะฮะกินอาหารแบบอยู่เพื่อกินอ่ะเอ้ยซอรี่ค่ะกินเพื่ออยู่อ่ะก็คือง่ายๆนะฮะข้าวผักต้มน้ำพริกนะมีไข่ลวกต้มประมาณนี้นะมีแกงจืดสักชามมีลักษณะแต่สลับผักต่างๆกันไปนะคะให้มันเป็นอาหารที่มีรสชาติที่เป็นบลันเทสจืดๆนะพวกนี้มันจะช่วยทำให้เราเพิ่มความอิ่มในแคลอรี่ที่น้อยลงเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่เรียกว่า the leftover effect อันนี้ดีมากเลยนะมีเปเปอร์ที่ดีมากนะฮะอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเพราะจะทำให้เราเข้าใจว่ามันคือการหิวนะฮะที่สำคัญที่สุดอันสุดท้ายคือนอนหลับอย่างมีคุณภาพและเพียงพอนะคะสเตรสความคอร์ติซอลกระตุ้นความหิวที่แบบเป็นรีบอร์ดซิสเต็มได้ดีมากๆเลยนะคะให้นอนอย่างมีคุณภาพเพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนนะลดการได้แสงประดิษฐ์จากหน้าจอพวกดิจิทัลต่างๆนะคะก่อนหน้าที่เราจะเข้านอนประมาณ2ชั่วโมงนะปรับไฟในห้องให้เป็นสีส้มนะไฟไส้แบบเดิม แบบเก่าๆอ่ะนะพี่ปุ๋มมาในห้องพี่ปุ๋มเป็นแบบนั้นนะจะทำให้เราหลับได้ดีขึ้นนะคะโอเคอันนี้ก็จะคืองานวิจัยสรุปงานวิจัยที่พี่ปุ๋มบอกมันน่าสนใจนะคะเป็นซีรีส์ครั้งที่4แล้วล่ะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะคะ Fat Out Keep Health Span นะคะใน YouTube Channel Fat Out Keep Health Span นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ของ fatoutkeep.com แล้วก็อีกอันนึงก็คือ healthspans.co นะคะสามารถจะเข้าไปติดตามโพสสุขภาพที่มีสาระน่ารู้หลากหลายนะคะในช่องทางเหล่านี้ได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดเป็นแฟนเพจนะคะหรือยังไม่ได้กด Subscribe ใน YouTube Channel พี่ผมฝากติดตามด้วยนะคะและพี่ผมจะหาสิ่งดีๆงานวิจัยดีๆมาสรุปให้พวกเราฟังกันอีกในข้างหน้าในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ